Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušalci, na moje veliko zadovoljstvo naš današnji gost u emisiji Klub 2 je Igor Vuk Torbica, pozorišni reditelj. Igore, dobro nam došli.
Bolje vas našao, dobar dan.
U Subotici na nedavno završenom 11. Desire Central Station festivalu prikazane su dve vaše predstave. Bahne, koje ste uradili sa Bitoljskim narodnim pozorištem, i sa nama već svima dobro poznat Tartif, koprodukcijska predstava Srpskog narodnog pozorišta i Narodnog pozorišta iz Sombora. Oba dve predstave prošle su fantastično kod publike. Sigurno vas to raduje.
Uvijek mi je zapravo zanimljivo i najviše volim u ovom poslu to što onda idete svoj rad prezentirati pred različitim publikama i tako dalje. I u ovom slučaju pred drugom kulturom i tako dalje. Mislim, govorimo o Bitolčanima. Raduje me, naravno. Raduje me da pre svega što imam prilike putovati sa predstavama i što moje predstave imaju prilike da vide ljudi. To je lijepa stvar.
A ono što raduje publiku, to je što u obe ove pomenute predstave, a i u vašem radu dosadašnjem, u svim predstavama se to vidi, vi prosto imate divnu komunikaciju sa glumcima. To se oseti.
Pa, glumac je centar pozorišnog djelovanja, odnosno sve što glumac radi je ono što je zapravo ideja sadržaja, ideja predstave i tako dalje. I ako vam on nije na mjestu, ako on nije osvojio i ako kroz njega ne emitujete ono što želite da kažete, vi niste uspjeli. Tako da, sigurno ja sa glumcima u nekom smislu tokom procesa, to je jedan od najkompleksnijih dijelova i dijelova kojim se najradije posvećujem. Da, to je, mislim, to je ono što je i za mene živ kontakt, jer ja jednom kad završi predstava, ja sam sa strane, jel?
Da li se vraćate predstavama? Da li povremeno kontrolišete izvođenje predstava?
Da, nažalost. Jesam obsesivan u tom smislu, i to često muči ili maltretira glumce, zato što uvijek imam još nešto da dodam, još nešto da kažem ili da vratim ili da kažem probaj to drugačije i tako dalje, tako da im ne dam mira, a to malo nije fair u nekom smislu, ali kako da kažem, imam dojem da se taj proces nikad ne završava u stvari, da je to živa stvar i u nju onda ste pozvani da intervenišete, tako da.
Kažu, premijera je tek početak života jedne predstave.
Apsolutno, i nekako najviše i volim da gledam predstave posle nekog 15. igranja, recimo, ali moram priznati da ih ne volim gledati nakon 50. puta igranja, jer često se predstava pretvori nekako, ne znam kako da kažem, nešto je tu tužno, zna se dogoditi sa predstavama nakon dugih igranja, da nema nikakvog problema u nekom, kako da kažem, tehničkom smislu u izvođenju, ali nešto već izlazi iz komunikacije i vremena. I onda vi gledate malo predstavu koja je na neki način postala karikatura same sebe, ajmo tako da kažem.
Igore, glumci su naravno vrlo značajni za predstavu, oni nose tekst, nose onu, iznose vašu režijsku koncepciju, ali također su vrlo važni saradnici o kojima uglavnom manje govorimo, to su scenograf, kostimograf, muzičar. Kako s njima sarađujete?
Govorimo sad o dvije predstave u kojima su različiti scenografi, konkretno Tartif i Bakhe, različiti scenografi radili ostvarenja, ali mislim, svaki put je to iznova. Vi ste uvijek pred, kao da ste došli pred neki, u prvi razred i pred prvi zadatak. Vi ništa ne znate dok nastaje predstava. Mislim da samim tim morate upoznavati ljude, a i sa jednim i drugim scenografom iz predstave sam zapravo prvi put radio na ovim predstavama. Tako da taj prvi put vi zapravo služi da se odmjerite i da saznate nešto jedni od drugima, ali meni su svi ti elementi, kao i elementi muzike, kostima i tako dalje, jednako bitni, jer grade upravo ono što sam i rekao, glumac je osnovni činilac koji sprovodi vaše ideje i tako dalje, ali sve drugo je također jedan element koji doprinosi cijeloj toj stvari, odnosno vi gradite kao nekim sistemima znakova jedno značenje koje mora da na kraju da bude usvojeno i sprovedeno.
Vrlo je karakteristično za rad vaš i kada pogledamo u stvari vašu radnu biografiju, vi imate više nagrada, što bi rekli, nego predstave, jer vaše predstave, Hinkeman koji ste radili u ZKM-u, zatim predstavu JDP-u i tako dalje, i Tartif takođe, imaju puno nagrada. Znači više nagrada nego predstava.
Da. Pa dobro, da, mislim, to je taj neki paradoks, možda će se to malo smiriti, ne znam kako da komentarišem uvijek te nagrade, one su nekad lijepe, ali lijepe su u tom trenutku. Kad čujete da ste ih dobili, ne znači one puno, sem što evo tako može da se kasnije stvori neka, kako da kažem, igra riječima ili dosjetka, kao što je to da ima više nagrada nego predstava. Ja bih volio da imam više predstava nego nagrade i da imam priliku više raditi na mjestima gdje bi volio, na kraju krajeva u gradu u kojem sam odabrao da živim i tako dalje.
Radili ste u Narodnom pozorištu?
Jesam.
Jeste. Radili ste u Jugoslavenskom dramskom, to sam pomenula. Da li mislite na neko konkretno pozorište da biste voljeli u njemu da radite?
Ne, ja ne govorim o tome, ne licitiram svoje mjesto u ničijoj ili ni u kojoj kući, ali govorim o tome da, kako da kažem, ne vidim ili ne mislim da sam imao prilike dovoljno u Beogradu raditi i s neke strane bi volio da vratim nešto ovom gradu u kojem sam odabrao da živim, gdje sam se školovao i tako dalje.
Jeste, vi ste završili u klasi Alise Stojanović, profesorke, ali ste ostali i njen asistent.
Ja sam bio asistent. Ja sam bio i imali smo jednu generaciju Alisa i ja. Onda je to moje mjesto preuzela, odnosno došla na moje mjesto Tara Manić, isto jedna odlična mlada rediteljka o kojoj će se tek čuti. Da, mislim, baš zbog tih dinamika i poslova i mojih ogromnih izostajanja zbog rada, ja sam se morao u jednom trenutku odlučiti da ovo mjesto mora preuzeti neko drugi, jer ja ne mogu da ga obavljam onako kako bi trebao i ne mogu biti tu, ili moram da biram između jednog ili drugog, tako da. Ali to je nevjerojatno iskustvo i jedno od najbitnijih iskustava koje sam imao, ta rad sa studentima, mladim i tako dalje. Tako da mislim da mi je to mnogo značilo.
E sad, mlad asistent pa mladi studenti. Negde vrlo bliski generacijski i vrlo, pretpostavljam da ste se vrlo dobro razumjeli, ali ipak morali ste da imate određenu distancu i određenu strogost.
Pa da, ali na neki način ipak je asistent neki most između profesora i studenata i asistent ima neku dozvolu da ipak ima malo prisniju komunikaciju sa studentima, ne mora ta, kako da kažem, ne mora ta barijera da bude jako strogo postavljena. I mislim da je to dobro. Mislim da je to dobro jer vi na neki način dinamikom morate imati jednog apsolutnog autoriteta i jednog s kojim se možete poistovjetiti i kojim možete pitati nešto što ne razumijete ili da se osjećate bliže sa njim i tako dalje.
Igore, s obzirom da su to generacije mladih ljudi koji traže svoje mesto pod suncem, da li ste mogli da im date neki savjet? Njihova praktično budućnost je neizvesna, jer su vremena takva. Mnogo je, kažu, mladih, s obzirom da imamo i privatne akademije, jel? Mnogo mladih ljudi koji su vezani, dakle, glumci, reditelji i tako dalje, izlaze sa tih škola, a mesta ne.
Nisam siguran da mogu ikome dati savjet. Ta vremena koja su teška za njih, teška su i za mene i teška su za sve nas. I Lako je reći nekom mladom čovjeku nestani, odlazi odavde dok možeš i ako možeš i tako dalje. Ali s druge strane, mislim, ja nemam, ne mislim da je to odgovorno. To je prelaka rečenica da bi iza nje stajala neka duboka odgovornost i tako dalje. Mislim da se svako mora odlučiti za sebe i snalaziti se, ružno zvuči snalaziti se, ali nalaziti načina da upravo kroz takvo vrijeme o kojem govorite pronalazi sam svoj put. A borba, kada je teško, je nešto samo što ih definiše u zanimljivija bića i složenija i na kraju krajeva to će ih stvoriti snažnijima.
Vi puno radite svuda na prostoru bivšeg regiona. Radili ste u Sloveniji, radili ste u Rijeci, radili ste koprodukcijsku predstavu sa Srpskim narodnim pozorištem i Budvom, tako je, Krvave svadbe. Evo, dakle, vas i u Makedoniji. Ne daju vam da se skrasite mnogo u Beogradu?
Pa, da. Ne znam o tome šta puno da kažem. Nisam im po ukusu i to je sasvim u redu. To je, mislim, ja bih volio, ali jednostavno, ako ljudi ne misle da im je potrebno ili im je u redu da ja tu budem, da ja radim, takva su vremena i to je to. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always like my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? Sunshine.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom emisije Klub 2, Igorom Vukom Torbicom, rediteljem. Kad pogledam vaš dosadašnji rad, jedna stvar mi pada u oči. Vi uglavnom, ne uglavnom, nego vi radite klasike, klasična dela. Znači, tu je Lorca, tu je Molière, po Molière ste napravili Tartifa, tu je ta grčka tragedija i tako dalje. Zašto?
To je puno puta pitano pitanje, ali ja nemam odgovor na njega, sem da se radi o nekom ukusu ili o nekim preferencama kod mene. Moram da priznam, mislim, mogli bi sad u dve grane ići. Jedna je kritikujući zašto ne radim moderne tekstove ili samo osvrtom zašto radim klasike. Ali, ajmo da kažem ovako, za mene su klasični tekstovi paradoksalno prostori puno veće slobode od tekstova savremenih pisaca i tako dalje. Ne samo to, nego zapravo kad sjednete za klasični tekst ili tekst koji je tekst nekog klasika, koji možda i nije neki tekst koji je proglašen i znan kao apsolutno tu remek djelo, kapitalno djelo i tako dalje. Uzmete neko nesavršeno djelo. Vi stojite pred nekom vrstom ogromnog rebusa. Prvo, da nađete šta je zapravo trenutak u kom je pisan tekst i zašto je pisan tekst. I onda kad shvatite zašto je pisan u tom trenutku kad je pisan, vi počinjete razmišljati, aha, šta u ovom trenutku znači to djelo ili šta bi bilo odgovor na to djelo u ovom trenutku. I kad zaključite, kad nađete neku substituciju jednog u ovom vremenu zbog onog što pisac daje u nekom drugom vremenu, vi počinjete imati slobodu da od njega uzmete samo namjeru i samo likove i samo situaciju. I onda vi počinjete kreirati i skidate prašinu sa tih ostarijelih dijelova, nalazite, interpolirate, radite s glumcima i tako dalje. I sem toga, vi tekst možete odvesti u potpuno drugom smjeru ili potpuno promijeniti vizuru teksta i tako dalje. U današnjim tekstovima, pazite, ono što ja vidim kao zanimljiv paradoks, u vremenu kada smo mi postali, ajmo tako uslovno reći, svjesni drugog, svjesnih razlika, svjesni da postoje pojedinci, karakteri, da postoje jednostavno individualnost, ljudi, svako za sebe i tako dalje, mi pišemo tekstove koji su isključivi i koji su samo iz jednog pogleda i koji teško mogu da prime neku drugu vizuru i tako dalje. Vi ne možete današnje tekstove, mislim, možda i može, ja se nisam puno bavio time, ali vi u njima imate jednu uskost, nešto što je zapravo odsječeno od mogućnosti slobodnog stvaranja i tako dalje. I onda se vi nalazite pred sljedećim zadatkom. Kako zapravo samo prenijeti na scenu ono što je napisano, što je za mene neuzbudljivo.
Gledajući vaše predstave, mnogo toga čovjek vidi, mnogo toga pročita. Oni su apsolutno uvek izazovni za publiku, uzbudljivi za publiku. A ja tome dodajem, ja vidim tu i vašu igru u pozorištu. Vi imate uvek neki bar znak jedan kojim pokazujete da se i igrate u pozorištu. Ozbiljno ga shvatate, ali ima malo igre.
Pa ja mislim u trenutku kad prestanemo da se smijemo ili zabavljamo dok nešto radimo, da mi zapravo trebamo stati i prestati sa time što radimo. Naravno, za mene uvijek, kako da kažem, ja nekad volim i grešku. Ja volim ostaviti neku grešku. Ja volim kada nastane nešto što je samo sebi svrha ili što samo nama u ekipi znači nešto, odnosno mi smo bili tu da posvjedočimo. Volim nekad i bezobrazluke, volim i neke subliminalne poruke i tako dalje, tako da da, mislim da je, da je to upravo polje mogućnosti i teatra i drugih umjetnosti, ali igra je nešto od čega počinjem svoje procese, tako da da.
Kad pominjemo igra u recimo pomenutoj predstavi Tartif, kada se Molijer, odnosno Saša Torlaković, kada se prvi put pojavi na sceni, Hana Selimović pre toga pegla dvosed i Saša ulazi sa šoljom za koju, u kojoj posle saznajemo da je mleko i onda on elegantno rukom, dakle, potpuno kvari njenu ispeglanost, da. Toliko je to divan trenutak koji toliko mnogo govori u stvari o Tartifu, govori o vama kao reditelju i govori o Saši Torlakoviću.
Gledajte, to je zanimljiva stvar zato što, recimo, kako se tu stvari dese slučajno. Mi tražimo, jeli, u liku Dorine nekog koji je hipohondar, ali zbog hipohondrije i osjećaja krivice što živi u tuđem životnom prostoru, ona se ponaša i kao kućna pomoćnica i tako dalje. I onda tako kad stvarate to sve, dođe taj kauč koji ste se odlučili, ali bez ove ideje o kojem ste vi govorili, o materijalu i tako dalje. Onda Hana donese svoju ideju i kaže da će raditi to, da će biti pedant, da će uglačati sve, da će sve ugladiti i tako dalje. Jednom kad ona donese tu igru, Saša Torlaković ulazi i radi, jeli, to kvari jednim potezom, kvari cijelu njenu stvar. Ali to je ono što su donijeli glumci. Naravno, mi smo to ostavili, naravno, jer je to dio te stvari. Ali tu se lijepo, baš na tom primjeru koji ste rekli, vidi koliko je reditelj nekad tu samo da uslove za igru. I onda se igra sama počinje dešavati i to zapravo jesu najljepši procesi. Kada je glumcima toliko, kada su toliko unutra, da onda počinju koristiti i počinju sami stvarati, jer su svi preduslovi za igru, za mišljenje upravo tu. Tako da, hvala njima na tom postupku.
A ovo,
ja sam ga samo usvojio.
A ovo u stvari govori koliko ste vi kao reditelj otvoreni. Dakle, niste strog reditelj, nego ste vrlo otvoreni za sve sugestije, za jedan, dakle, zaista zajednički rad.
Nisam ja siguran da sam ja otvoren za sugestije. U smislu, ja imam točno one stvari i ja mislim da je u tome jeste uzbuđenje. Kad vi stavite glumce u neki sistem iz kojeg ne mogu puno vani, iz kojeg ne mogu da kroče ili na kraju krajeva iz kojeg ni nema puta lijevo ili desno, jedino to taj put moguć. Znači, oni usvajaju to i slušaju, ali unutar toga, unutar malih glumačkih stvari, oni su slobodni da upravo doprinesu na bilo koji način. Ja tu nisam strog. Ali što se tiče kompozicije dijela, ritma, načina na koji se montira situacija, jeli, ovdje, tu sam isključen prilično. Ali to je ono najljepše, razumijete me, vi s jedne strane vežete i napravite sistem, a s druge strane u tom sistemu fluktuiraju slobode i tako dalje. Tako bi trebalo biti i u državi, u idealnom smislu, ali nije tako.
Nažalost, nije tako, to je tačno, ali možemo samo da se nadamo, jel? I da čekamo taj neki trenutak koji će doći i da li će doći. Ipak, uprko svemu, pozorište opstaje, publike ima. I to je ono što sve nas koji smo na bilo koji način vezani za pozorište veoma raduje. Ali publika, Igore, u ovom trenutku, čujem komentare ljudi, evo i ovde sam, odnosno i u Subotici sam čula jedan komentar, večeras će valjda biti smeha, želim da se smejem, da pogledam predstavu koja će me nasmejati, dosta mi je drame više u životu.
Ne znam što da kažem o tome. Mi moramo da prestanemo govoriti o smijehu ili o drami. Mi moramo, neću hvala, znači mi moramo da se koncentrišemo na ono da li je relevantno ili nije relevantno. Smijeh je samo nus pojava koja u nekim trenucima dobro došla, ali samo ako nas vodi u neku spoznaju ili ako nas vodi do odgovornog smijenja.
In lace, love has got me in a haze. Maybe it's a passing phase. Sadness, madness, bitter rage, locked up in a private cage. Skies growing gray.
Yes. Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Poštovani slušalci, nastavljamo našu emisiju danas Klub 2 sa našim gostom Igorom Vukom Torbicom, rediteljem. Pričamo o pozorištu, pričamo o njegovim pozorišnim razmišljanjima i o njegovom radu. Kad kažem pozorišna razmišljanja, Igore, kako vi vidite kao reditelj ili kao čovek pozorišta? Pozorište u našem društvu, pozorište u našem sistemu, potrebu postojanja pozorišta, jer naravno pozorište je večno.
Kako vidimo u našem kontekstu, govorimo sad o Srbiji.
Ali možete, da, ako imate da. Potrebu, možete, s obzirom da ste radili u regionu da, i da znate situaciju i tamo, možete slobodno proširiti.
Imam dojam da naš teatar živi na nekoj staroj slavi. I da smo mi u tom autozadovoljstvu, samozadovoljstvu, činjenice da smo imali dve, tri generacije velikih glumaca znanih i van okvira Srbije, pa čak i van okvira bivše Jugoslavije. Mi smo to doživjeli kao činjenicu koja je nakon toga neupitna i monolit koji je neurušiv i tako dalje. Međutim, malo kada odete van Srbije i počnete hodati regionom, a siguran sam i šira, ja imam priliku uglavnom da se krećem u regionu, vidite da naš teatar zaostaje, i to zaostaje već u ozbiljnom smislu za kolegama iz Zagreba, recimo, za kolegama iz Slovenije, o tome nećemo ni govoriti, ali tu i naš teatar mora da se probudi. Ja mislim da je publika spremna za to, što je paradoks. Oni koji nisu spremni su pre svega, ja mislim, odgovorni ljudi na pozicijama u teatrima, a onda i, moram reći, glumci. Ali s druge strane, glumcima nije dat sistem u koji oni mogu da povjeruju ili da promijene ili da počnu raditi drugačije i tako dalje. I onda ne možemo okriviti njih, jel tako? Tako da mislim da će se nešto sigurno dogoditi, jer vidim da se i događaju u Beogradu neke kozmetičke promjene i tako dalje. Bez obzira na ovaj zakon o nezapošljavanju, uspjeli su zaposliti mlade glumce u ateljevu, ako se ne varam, JDP-u. I sada posljednje u BDP-u. I to je dobro, ali mi moramo shvatiti da su to samo, da je to samo neki dah u tom plamenu koji će brzo zagasti ako mi ne počnemo nešto radikalnije raditi sa teatrom. Ja u tom smislu ne govorim o teatru koji bi odjednom otvorio vrata političkom teatru, znači nekim radikalnim praksama ili tako dalje. Ja govorim o teatru koji će samo popet se na drugi ili napraviti iskorak ka novom građanskom teatru ili nekim promjenama koje će polako dovesti do toga, integrirati nove prakse, načine stvaranja predstava, izvođenja predstava i tako dalje. Ali zašto se to ne događa, to je velika enigma, pritom u društvu koje ima i bitev i koje može da posvjedoči nekim rezultatima. Evo, na kraju krajeva, posljednji bitev je upravo kolega iz Slovenije osvojio. Znači, mi svjedočimo predstavama, ali one toliko malo čine za naš grad, odnosno toliko malo čine za našu sredinu, jer mi ili ne usvajamo te prakse ili zbog nečeg radikalno odbijamo da krenemo tim putem. Tako da, Znate šta, ima još jedan paradoks tu. Od svih gradova u bivšoj Jugoslaviji, Beograd je jedini koji ima tu komotnu poziciju da se ne mora brinuti za publiku. I to je predivno s jedne strane, ali to vas stavlja u jednu poziciju ljenosti i poziciju sigurnosti koja nije dobra. Dakle, Beograd si može priuštiti da izgubi neki procenat publike i to i dalje neće biti katastrofa. Gradovi kao što su Ljubljana, gradovi kao što su Rijeka, pa čak i Zagreb, gradovi kao što je, evo, Bitola, gradovi tako. Znate, njima je publika predstavlja svakodnevnu borbu da se vrate, da dovedu još neke nove ljude, da se bore za svakog gledaoca. I to je taj problem o kojem govorim, zato što je Beograd samodovoljan. Novi Sad pomalo isto, ali Beograd je baš posebna slika jer je, jeli, toliki. I on misli da ništa nije potrebno mijenjati zato što oni u publici me, kako da kažem, potvrđuju i nikoga ne dovodi u pitanje. Ali paradoksalno, ono što ja tvrdim jeste, i prilično sam siguran u to, da je publika spremna. Da publika je već spremna na radikalnije prakse, na drugačiji teatar i tako dalje. Tako da nešto se čeka i nešto će puknut kao što pukne svaki put. I neko će se roditi, neko će doći, neko će promijeniti. Ili će promijeniti grupa ljudi. I mi smo tu da gledamo i da učestvujemo kad se to bude događalo.
Možda jedan od tih koraka bude, evo, najavljena mogućnost da od nove godine prestane zabrana zapošljavanja, dakle da pozorišta koja kubure i sa ansamblima, sa brojem u stvari članova ansambala, mogu da to popune. Možda se konačno neko doseti pa napravi neku dobru kulturnu politiku ili bar zakon o pozorištu?
Možda se neko... Kao prvo, kog sam ja čuo, taj zakon o nezapošljavanju će se ipak produžiti, ako sam dobro razumeo. Kao drugo, ne vjerujem u to da će neko napraviti zakon o kulturi. Dok kuća gori, ne vjerujem da neko ide u podrum i da u podrumu razvija plan za kulturno uzdizanje. Kad kuća gori, ili bježiš, ili gasiš kuću, ili nešto radiš, ali sigurno u tom trenutku ne razvijaš neku moral, kulturni, etiku i tako dalje. Tako da od tog ne mogu da povjerujem u to što ste rekli, jer to će morati doći sa nekog drugog mjesta. Promjene će morati doći sa nekog drugog mjesta, a ne neće iznjedriti sistem. Znači, jednog dana će sistem morati prisvojiti promjene koje su neminovno stigle u praksi i počele mijenjati stvari. Ali od sistema, unutar sistema, da neko nešto napravi što će onda se pretvoriti u praksu, to je naivna priča. To se nikad neće desiti.
Igore, a da li vi lično želite neku promjenu u svom radu? Da li želite neki tekst?
U smislu...
Radite neki tekst.
Pa razne tekstove ja želim da radim. Ima ih mnogo, ali mislim i radit ću. Ja imam tu privilegiju ili tu sreću da sam u ovom trenutku zauzet 2 godine unapred sa terminima, tako da mnoge stvari su predamnom, ali nemam ja da vam kažem tekst koji je sad, evo, kao to mi se radi i tako dalje. Svaki tekst koji ja uzmem da radim postane ono opsesija i jednostavno postane moja potreba i ja se na neki način u tom trenutku pretvorim u taj tekst. A puno je naslova koji su tu u moje glavi oko mene, koji čekaju ili znam da ću ih raditi ili dolaze već u susret i tako dalje.
Hoćete li možda da nam otkrijete bar jedan projekat koji vas čeka?
Radit ćemo u Novom Sadu u SNP u Zločin i kaznu.
like the river, and within her you may find a sliver of the one of whom you speak and who they seek. She would gaze into the river as we'd look into a mirror. As it falls, the countercurrent holds a secret at the rise of tide, and it swells all alone. For this heart born to have eyes, so join me, join me, join. I'm certain I heard her cry.
Poštovani slušalci, naš današnji gost u emisiji Klub 2 bio je reditelj Igor Vuk Torbica. Ja vas pozdravljam u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju. Želim vam prijatan dan i naravno preporučujem da i dalje ostanete uz Radio Beograd 2.
To the river as she'd cry out for her mother. So stark, so haunt, deep enough for all I want. Oh, join us, join us, join us, join us, and happy we will.